porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros e benvidos a unha nova edición do Fío Aberto, como cada xoves aquí en Radio Leiros, coa presencia do alcalde de Oleiros, de Ángel García Soane. Moi boas tardes e benvido,
hola,
alcalde.
Hola, que tal? Boa
tarde. Como todos os xoves, todas as semanas, recordámosles que poñemos sempre á súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou o 981-61-0000. A través destes teléfonos poden contactar con nós e poden plantexarlle en directo as preguntas ao alcalde. Quería comenzar por volver un pouco sobre o tema da área metropolitana, porque, bueno, estes días volveu a estar de actualidade, ao menos nos medios de comunicación, alcalde.
Bueno, área metropolitana, os ciudadanos saben o que pasou polos medios de comunicación. Agora, semana e pico, había un acordo xeral de todos. Logo ese acordo se rompe o xove seguinte, este era un lunes, o xove seguinte
solo
vamos sete dos dez. E posteriormente sale o Partido Popular dicindo que non está de acordo, non sei que. Bueno, pois hubo unha reunión do consorcio o este martes. En esa reunión do consorcio, o que se falou das cousas que realmente había que levar a cabo. Primeiro, era unha reunión para continuar con a mancomunidade. Quedou claro que non vamos a continuar con ninguna mancomunidade. Hai unha figura superior que era a metropolitana. En a mancomunidade non iba a entrar a Arteixo nin a Coruña. Por tanto, de que estamos a falar? De tonterías. O que se acorda é facer área metropolitana, dicindo os tres concellos que sabían que non habían ido a reunión, que había pasado, que nos explicaran. Bueno, se explicou que o partido deles tiña unha dúda, que había que lerlo escrito, pero que estaban dispostos a firmar, e, por tanto, agora, neste momento, estamos xa na línea directa de ir hacia a área metropolitana e sin máis pendejadas políticas, non?
É dicir, o tema da mancomunidade, eso xa quedou definitivamente.
Si, a mancomunidade queda morta. O que se vai fazer o día 4 é pasarlle o Concello de Oleiros a competencia do consorcio, non? Eu vou deixar que siga funcionando como está, pero se xa ha escrito o Concello de Oleiros, o consorcio, mentras tanto non haya a mancomunidade, e por tanto, nesa línea na que vamos a traballar seriamente.
Bueno, pois a ver se se avanza xa definitivamente nese aspecto. Outro asunto, estos días enterámonos que as parcelas municipais que están a venda, creo que hai, bueno, que se rebaixaron os precios en algunhas.
Bueno, vamos a ver, das parcelas municipales o que quero falar é o seguinte. Hai uns anos, levamos moitos anos vendendo parcelas municipales que o Concello adquire a través do urbanismo. Son parcelas que lle teñen que entregar todos aqueles que urbanizan, lle teñen que entregar ao Ayuntamiento o 10% do suelo urbanizado. En suelo construible, además dos equipamentos, zonas verdes, etc. Por tanto, o que nós temos é un patrimonio de suelo importante que non se vendeu por dúas razóns. Unha pola crisis e outra porque había unhas cláusulas moi fortes, non, donde se decía que se ti comprabas unha parcela ao Ayuntamiento, no plazo dun ano tiñes que facer a casa. Hai quen fai un esforzo moi grande para comprar a parcela, pero non ten os cartos para facer a casa, ou lle quedan poucos. Encima non hai créditos, porque os bancos non daban crédito, non, e tampouco podías ir a pedir un crédito para facer a casa. Que facemos neste momento? Esas cláusulas se sacan, ti podes comprar a parcela, podes esperar 3 anos, 4, para facer a túa casa, o que se che prohíbe é especular ca parcela. O Concello vai na baixar de precio, as vai a minorar para que a xente as conquira, e, por tanto, bueno, esas cláusulas leoninas desaparecen, se abarata o precio, non hai cláusulas de que teñen que construir nun tempo determinado, se hai unha crisis na familia que comprou a parcela e se ve abocada a ter que vendela, pois razonado tamén se pode permitir, non? Por tanto, van a salir próximamente varias parcelas, porque con elas pensamos financiar parte do orzamento municipal.
Bueno, as máis famosas, máis coñecidas son as de Canide, que son, digamos,
hai varias, hai nas aquí en Oleiros tamén moi boas, detrás do cuartel da Guardia Civil, na Pezoca, aí temos 5 parcelas, temos parcelas tamén aquí no Belisco 2, temos outras 5, temos 6 en Canide, estou falando de individuales.
Sí, decir, para
luego temos parcelas de adosados tamén en algún sitio, ¿no? Pero bueno, quer dizer que van salir todas elas, e que a xente, pois, daremos información a través dos paneis, a través da radio, para que se poida, aqueles que queiran ver os expedientes, os podrán ver na Secretaría do Concello, por tanto, se si as queren, pues adquirilas.
Suavizanse tamén esas condicións para que, en fin, un poida adquirir a parcela sin necesidade de ter que construir de inmediato. Recordamos esa outra vez os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078 ou o 981-61-0000. Esta tarde noite hai pleno, ás 8, como sempre. Un pleno que, en principio, ten poucos asuntos.
Bueno, un pleno que facemos, apenas ten asuntos, non?
A modificación de los ordenantes fiscales.
A oposición que presentará mocións, de feito, hai tres mocións para tratar ou catro, e pouco máis. O pleno non dá para moito máis, é un pleno sin moita historia.
O pleno ordinario correspondente a este mes de outubro. Falemos logo de adxudicación de obras, alcalde, porque...
Bueno, estamos adxudicando varias obras porque queríamos que antes de fin de ano todo aquilo que tínhamos previsto adxudicar se leva adiante, porque se non levamos adiante... É unha carga para o ano que ven, me minoro o presupuesto do ano que ven. Que dicir, propoño un exemplo. Se o Paseo de Santana, que se adxudicou esta semana, non se hubiera adxudicado antes de fin de ano, o teria que meter o ano que ven, con cargo ao presupuesto do ano que ven, e, por tanto, o carto deste ano pues desaparece, porque non se permite respetalo para o ano que ven. Tens que volver a cargar no orzamento do ano que ven, e que se quedan as arcas municipales, indudablemente, pero che está eliminando a posibilidad de contratar novas obras, porque a lei prohíbe a incrementar se ti tes sobre un orzamento de 3 millóns de euros para obra pública, en executas e a cargas ao ano que ven, o ano que ven ti non podes ter máis que 3 millóns de euros outra vez, e as que queres facer o ano que ven non se pode facer. Por tanto, que estamos adxudicando as obras que tiñamos previsto, como digo, se adxudicou o Paseo de Santana en 375.000 euros, tamén se vai a mellorar o tema da iluminación en Iñás, na Nacional Sexta, en concreto, 42.000 euros, tamén adxudicado, o aparcamento de Naval, non o aparcamento en sí de Naval, sino a segunda fase de Naval, xa lindando ca playa, que tamén adxudicamos en 190.000 euros, non? Quedaría outra fase última por detrás da playa, pero bueno, con isto vai quedar aquela zona moi moi fermosa, ordenada, para que os veciños poidan disfrutar delas.
Temos unha chamada telefónica esperando, damos de paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Hola, aquí.
Señora, daqui das...
Se cuenta.
Non se pode un banco a organización das...
Vamos a ver, creo que hay algún...
Espere, se está cortando,
sí, hay algún problema, entra como a chamada entrecortada, no sé si es un problema do teléfono da señora o algún problema da técnico noso da mesa.
No.
¿Están escoitando?
Sí.
A ver, díganos, a ver si se pode escoitar o que dixo, porque se cortaba.
Sí, quería que se os pase, se non se pode un banco aquí.
¿En dónde? ¿En qué zona? Vamos a poñelos. Yo vi el adito en alguna ocasión, sí. Creo que hay dos programas o así de radio, a una persona que había llamado. Sí, vamos a poñelos, ¿eh? Vamos a poñer los bancos ahí.
Como comprendes, de aquí son los vetos de tanta. Es que teníamos un sillito de la playa. Tarnos de 10 metros, de 15 metros. Todos ellos. También hay un banco al lado. Juntar manos. Bueno. Para todos ellos, ¿no? Que no podemos ir a otro sitio por la belleza, enfermedad.
Vamos a ver, ¿no? Escoitamos entrecortada, sí, chamada, imposible así.
No, vamos, eu sei de que vai. Sí. Estamos
en todo caso, que repita a chamada si quere.
No,
si
pero quiere. Si estás... vamos, no, a mí non me faría falta que repita a chamada. Son... Está falando de unos bancos en la zona de
Xesta, creo que decía, ¿no? Sí.
Está previsto facelo, pasa que a veces non vamos a tanto prisa como os veciños queren, ¿no? Pero en este caso sí vamos a poñelo, non se preocupe.
Pedido, porque aquí nas podo comprender que nos a todos a Xesta, pois somos ellos que non...
Sí, pero non se preocupe porque tamén hai un problema de alumbrado desde a panadería hacia arriba. Sí. Tamén hai un tramo que non ten alumeado, sí. Non? Que era unha zona que antes había moita maleza, árboles, bueno, pois aí tamén se vai. Está previsto facer esas cousas, eh? Eu intentarei que se o antes posible, vale?
Bueno, ese por,
Gracias a usted por la súa chamada, verdad que gracias. Había un problema que se escoitaba moi entrecortada, pero bueno, creo que xa esta señora chamara en algunha outra ocasión.
Si non foi ele outra, pero
sí, por solicitando un banco nesa zona de Iñas. Bueno, estaba falando desas adxudicacións de obras, falaba usted do paseo de Santa Ana a Canide, que era unha delas, e outra de aforro enerxético no Parque de Iñas, no Parque
Empresarial. Falaba tamén de Naval,
de ese aparcamento
que son 120.000 euros que se van a emplear na zona de entre a entrada da playa e o entorno todo aquel onde o ayuntamiento ten unha parcela moi grande por debaixo da urbanización aquela que está no alto da carretera de Rodomar, ¿no?
Da zona da Atalaya.
Sí, da zona da Atalaya, sí.
Bueno, por certo, do tema da Nacional 6, vostede saliu a palestra dicindo que de momento non había tal consenso, despois de que por parte do Ministerio de Fomento se anunciou que se iban a poñer, creo que dúas pasarelas novas.
Unha cousa que diga, o Ministerio de Fomento que está intentando desactivar a movida que hai neste momento por parte dos cidadáns. A xente está hasta as narices do que está ocurrindo na Nacional 6, nos estamos demandando continuamente as melloras, fan oídos sordos. A ministra, que hoxe é presidenta do Senado, do Parlamento da Nación, dixo que iban facelo de inmediato. Todo iso é mentira, sempre falan cas seleccións e logo non fan nada de nada, non? Por tanto, vai haber unha asamblea a semana que ven en Perillo, e a partir desa asamblea cos veciños da zona vamos a tomar as medidas. A medida que o Concello prevé pedir o permiso correspondiente ante a delegación do goberno, ante quen sea, e cortar a carretera durante 3 minutos, non máis, para non perxudicar as persoas que transitan pola carretera, pero é necesario facer ese corte porque o estamos facendo para eles, non é máis pois que viven ali, pero tamén para os que transitan pola carretera, e facer isto cada mes hasta que se dignen a facer esta obra tan necesaria na entrada da Coruña na zona de Solimar, non? E ademais os pasos de Ebra que serían pasos aéreos, non que se leva falado 2 anos, sí, levamos falando, pero 2 anos sin que se vexa por ningún lado. Por tanto, claro, que casualidade que levamos 2 anos de eleccións, non? Que casualidade. Por tanto, basta xa de mentiras e vamos a agarrar o toro por os cornos, non? E tumbalo. Porque o toro, se non agarras por os cornos, igual te cornea. Pero vamos a facerlle, pois, eso que fan can na rapa das bestas, cos cabalos que agarran pola crin e os tumban, non? Pois nós vamos a tumbar o toro tamén agarrando varios polos cornos e torcéndolle o cuello hasta tumbalo e que fagan o que teñen que facer. Algún dirá, xa está o alcalde ca violencia. Non estou ca violencia. A violencia que se practica a diario contra os cidadáns desde moitas administracións públicas.
Bueno, usted xa aclarou máis unha ocasión que preténdese facer un corte casi simbólico de pouco tempo para non prejudicar aos automobilistas, pero como usted decía, os automobilistas tamén son prejudicados neste caso, onde estes días un accidente dun autobús,
pero que yo pregunten os que polo autobús do outro día, claro, viñan desde Santa Cruz, desde Mera, e que tiñan que dar 50 voltas por Perillo para esquivar a Nacional 6 e poder escapar desa trampa que había aí. E os que viñan pola Nacional 6 que chegaba hasta Bionaco, pois o tiñan difícil porque tiñan que ir polo temple, pero aquel embudo tamén que hai ali no temple é tremendo, máis que nada aquel paso estreitiño que temos en San Pedro, sí, non? Entonces, claro, aquilo é terrorífico, é unha situación que non se pode tolerar máis tempo. Eso hai, esa rotonda hai que facela, e os pasos son ineludibles leválos adiante no plazo máis corto de tempo.
E por certo, o tema da ponte de pasaxe tamén, digamos, todo quedou así, houve moitos anuncios, sí, tamén en período preelectoral, pero logo...
Eu estou esperando a que tome posesión o goberno actual, más, parte deles serán máis dos mesmos. Eu espero que haya un... Ainda que xa houve unha ministra galega e non valeu para nada, non? Valeulle para Vigo, valeulle a Pontevedra, valeulle a Santiago, pero aquí a Coruña valeulle de pouco, porque ela era de Pontevedra. Eu espero que haya un ministro ou ministra galego que leve as obras públicas, porque claro, quedou esa vacante. Eu creo que o presidente da Xunta de Galicia neste momento está en disposición de forza, non, co seu partido, para exixir que Galicia teña algún ministro representado no goberno do señor Mariano Rajoy. Espero que sea algún galego que se interese desde logo polos problemas que temos aquí na comarca da Coruña.
Bueno, pois imos agora con unha pregunta que chegou a través de Facebook. Pregunta Javier Iglesias, Cando se prevén facer aceras para o tramo de la Mastelle ata a Glorieta dos Regos e desde aí hasta o Colexio Cristo Rei?
Vamos a ver, nos demandamos isto 50.000 veces. Esa é unha carretera da Xunta, as dúas son carreteras da Xunta. Entón, tamén antes das eleccións, se nos notifica de que por fin teñen idea de levar adiante unha acera desde a urbanización Toxeiras, desde as Toxeiras, antes de la Mastelle, pola marxen esquerda, hasta as Pedreiras, donde está a rotonda que se vai hacia os Regos, e de aí para baixo hacia Cristo Rei. E que está facendo o Concello? Para que a Xunta non teña disculpa de que perde moito tempo expropiando tal, o Concello está neste momento cunha persona do Concello, contratada polo Concello, está visitando a todos os propietarios desa carretera, nesa margen que falei, para que poñan o terreno a disposición. Teño que decir que temos neste momento máis do 90% do suelo xa firmado para que esa obra se poida facer. Por tanto, o que vou facer tan pronto teña o total do suelo, vou ir á Xunta e dicirlle, aquí tedes o suelo, a obra hai que facerle de inmediato.
Esa é unha parte moi importante da obra,
é a parte máis importante,
obra,
ti non podes entregar, facer unha casa se non tens un solar, ti non podes facer aceras se non hai sitio para as aceras, ¿no? Entón, estamos falando cos propietarios. Teño que decir, en honor a verdade, que está resultando moi ben, que a xente colabora, non? Non, o problema máis grande que temos neste momento nos tramos de carreteras, de melloralas en Santa Cruz, no tramo da Rúa do Souto, que a xente non entende o que queremos facer, e ali non hai aceras, nin hai arcén para pasar a xente, están obligados por lei, o plan, lle se exixe a eles facelo, nós lle lo queremos facer, pois se non nos lo deixan facer a nós, a Diputación neste caso, a ca colaboración do Concello, pois o Concello vai exigir ca nova lei que aprobou a Xunta de Galicia este ano, de que deben urbanizar as fincas e ceder o suelo gratuitamente como manda a lei, non? Por tanto, non solo ceder o suelo, que é o que lle pedimos nos agora, urbaniza o Concello, pero non queren ceder o suelo por urbanizar, por tanto, terían que facelo. Pero, excepto este caso,
estamos falando
na Rúa do Souto, sí, que hai tres personas que nos poñen a proa, excepto estes casos, que xa digo, pois habría que requerirlos para que o fagan eles, con cargo a eles. O resto dos veciños, toda a Avenida Venezuela, desde aquí arriba, desde Oleiros hasta chegar ao Bañil, están de acordo, firmaron, están firmando os que baixan de aquí a Iñás, un tramo tamén estamos falando con eles. Na carretera que xa nombrei, da de Oleiros desde Montrove para aquí tamén, a maior parte, eu que sepa, non hai ningún que se opuxera. Estamos falando de grandes cesións en estes casos, que non estamos falando do que marca o plan, ademais, porque se tens que refacer un peche, hai que refacelo onde marca o plan, porque se o faz noutra zona, cando vayas facer unha casa ou unha reforma da casa, pois tens que tirar o peche, non? Por tanto, vamos facer as cousas como Dios manda. Isto tamén estamos aplicando porque queremos facer a terceira fase da carretera que vai desde Santa Cruz hasta Mera, que quedaron un tramo sin facer donde está como lle chaman a finca da Brava, non? A finca mexicano, e máis aqueles terrenos pa diante, hasta a curva, facer unha rotonda na carretera que vai hacia Sada, e tamén o entronque co camiño de Mallanca, cera aquel trozo falta desde Arillo hasta ali, na man dereita, e estamos falando cos propietarios. E tamén estamos falando cos propietarios desde a canteira de Breixo hacia baixo pola marxen dereita, porque tamén queremos facer unha cousa parecida ao que estamos facendo na marxen esquerda,
no outro lado,
hasta Canide. Bueno, pois eso é o que estamos neste momento. E xa digo, esta xente está colaborando. Eu quero agradecer yo públicamente desde aquí a todos os que están permitindo que Oleiros progrese desta forma tan, tan importante, dotando de servicios a xente, de seguridade, porque estas obras son obras de seguridade para as persoas. Neste municipio hai moita xente con tempo para olecer, pero principalmente persoas maiores que camiñan, non, para cuidar a súa saúde, e que, bueno, que se desplazan dun lado a outro camiñando, e, por tanto, agradecer esa colaboración tan grande que estamos a ter cos veciños.
Para ter unha idea, nese tramo que falaba vostede da zona de Mera, non hai máis que ver todo a extensión que ocupa, son moitos metros de...
É un exemplo
de cesión, claro, de terreos.
Pero outro día me dixo, coño, non se vos foi a man aí na carretera. Non, porque iso que prevé o plan. Calquera que queira facer unha casa en Cabreira, por exemplo, esa familia que nos dou un trozo de finca tremendo, o que yo agradezco públicamente doblemente ahora, non? Pois, se queren facer mañán unha casa, terían que retirarse hasta aí atrás. E terían que facerles todo, non? Muros, peches, e nos estamos facendo, tío, que tiña un peche, e estamos facendo un peche definitivo. O que ten que facer no seu día con os dos seus fillos ou netos, pois é facer a casa e punto, porque xa fixo a cesión, non? Se me quedaba unha obra que tamén estamos pedindo, tamén hai algún problema, tamén hai algún problema que o sepan os de Lorbé, non? Que mo exigen os compañeros de Lorbé, tamén demandando continuamente as aceras hacia o Couto, estamos encontrándonos con bastante problemas con algunha familia, non? Pero bueno, vamos ir a Madrid, porque hai documentos que están nos archivos do reino, donde esas carreteras foron expropiadas, en concreto esa carretera foi expropiada no ano 1898, cando acabou a guerra de Cuba, xa choveu, non? E se expropiaran 12 metros de ancho. A carretera non ten 12 metros de ancho, en algún sitio está no suelo, non? Están as fincas que colindan. Quere dicir que no seu día, cando fixeron a carretera, no ano 1906, despois de expropiar, non ocuparon toda a expropiación. Pero non quere dicir que a expropiación non se fixera e que o suelo sea do Estado.
Xa, esas cousas además non prescriben, non?
Non prescriben a vida. Claro. Estamos esta semana, que ven, ou a próxima, se irá a Madrid unha persona do Concello a buscar esos documentos para dicirlle aos propietarios desos, os que se chaman propietarios desos terrenos, dille, oiga, mire, vostede está equivocado. Usted está ocupando unha finca que non é súa, que é de todos nós, dos cidadanos españoles, porque se pagou no ano 1898. Non? Pero bueno, estamos nesa batalla.
Muy ben.
Bueno, de todos modos, estamos falando de un 5%,
claro,
que son as persoas que están poñendo trabas, non? Algunhas tamén con algunha razón, non? Dicen, queren amarrar, dice, bueno, é que eu vou ceder isto, pero a ver, póñame no papeliño. Ben, pois si ten razón, yo vamos poñer no papeliño o que hai que poñer. Si na ten, non? Non me pode pedir, si non ten un peche a finca, non me pode pedir que lle faga un peche, nin lle poña un portal eléctrico. Hasta aí podíamos chegar. Hasta aí podíamos chegar. Se unha leira, o que collemos o terreno da leira, facemos o que haya que facer obra, non lle vamos a poñer ningún. Se non ten peche, non lle vou poñer ningún peche. ¿No? Hasta aí podíamos chegar.
Xa, donde sí, donde hai, donde a leira está...
Donde hai un peche, sí.
Se lle fai.
Donde hai un peche, hai que facer outro peche, non?
Muy ben, alcalde, pois pues así o deixamos logo por esta semana. Recorden que hoxe a 8 hai pleno e que o poden seguir tamén en directo a través de Radio Leiros. Gracias e hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.